Hola, moi bo día. Pois logo de escoitar esa colaboración que facemos unha vez o mes con Sarela, coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela, damos inicio ao noso magazín, o Somos Ames, a revista informativa desta casa. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Belén Martínez, nun día que non sei se teñen claro ou non calé. Senón, pois aquí estamos nós para lembrarllos coa nosa sección. ¿En qué día vivimos?
¿En qué día vivimos?
Pois hoxe é mércores 21 de decembro de 2022. Estamos a portas xa a piques de esa xornada de lotaría que toda a vida deu inicio á época de Nadal. Agora adiántase cada vez un chisquiño máis a época navideña, pero hoxe dá entrada o inverno. Mañá, día da lotería, día dese sorteo que tanta ilusión reparte. Esperemos que nos toque un pellizquiño. Pois agora que xa estamos ubicados, que xa sabemos que día é hoxe, imos a dar conta de algunhas das conmemoracións desta xornada, 21 de decembro. Pois nos países do hemisferio norte, o solsticio de inverno ten lugar entre os días 20 e 23 de decembro de cada ano. Desta volta, en 2022, o solsticio de inverno no hemisferio norte comeza o 21 de decembro, así que hoxe sí damos por inicio o inverno. Con este tempo que levamos nos últimos días, semella que xa estábamos metidos de cheo, pero non, é hoxe, día 21 de decembro, cando comeza o inverno. Un inverno que non comeza, como dicíamos, en todos os países, xa que eso é algo que se inicia, que dá comezo única exclusivamente en aqueles países do hemisferio norte, xa que no hemisferio sur o solsticio de inverno ten lugar entre o 20 e o 23 de xuño. Pasa en países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguai ou Uruguai e tamén nalgúnas zonas de Brasil ou Ecuador, cando celebran, pois, como dicíamos, o inverno, pero desta volta no mes de xuño. E que significa isto do solsticio do inverno? Pois é un termo que é derivado latín do solstitium, que significa o sol detense. O solsticio de inverno, de acordo coa interpretación deste evento en distintas culturas, supón o inicio do inverno que representa unha época de renovación e de renacemento, efectuando así diversas celebracións e rituais ao redor do mundo. Pero se hoxe dá comezo o inverno no hemisferio norte, que é o que comeza hoxe no hemisferio sur, pois hoxe no hemisferio sur comeza o solsticio de verán, é dicir, o día máis longo do ano, ese bran. O solsticio de verán está asociado como elemento simbólico da colleita, da abundancia e da fertilidade. Así mesmo, asociase o sol co renacemento e coa esperanza. Iso é o que nos achega, segundo onde vivamos, segundo o noso país, pois comezamos hoxe ou ben o inverno ou ben o verán. Pero hoxe, día 21 de decembro, temos outra conmemoración que a petición da Federación Española de Padres de Nenos con Cancro o Ministerio de Sanidade acordou a declaración como Día do Neno contra o Cancro este 21 de decembro. Unha data, unha conmemoración que a mí me recorda o filme Planta Cuarta. Foron moitos os filmes, as películas que ao longo da historia recolleron esta enfermidade, sobre todo nestes pacientes, nos nenos, pero, dende logo, aquí no noso país, importante o traballo que fixo este film para concienciar e axudarnos a entender o que supón para os nenos e as nenas padecer unha enfermidade como esta. Aí escoitan a súa banda sonora, feita por un grupo español, por Estopa.
Nació pa la alegría, nunca desprecia una papa, a veces sufre agonía, el alma vende barata, se levanta todos los días.
ganas de ir a la plaza, se le quitan la manía con el fuego de un cubata, que digan que ya es el día que muera.
Ainda que pouco frecuente, trátase da causa de maior mortandade nos nenos entre os 5 e os 14 anos e a segunda causa entre os nenos e mozos de 15 a 24 anos, despois dos accidentes. En España diagnosticanse cada ano aproximadamente 900 casos novos de cancro en menores de 15 anos. O obxectivo deste Día Nacional do Neno con Cancro é concienciar a sociedade sobre esta enfermidade, pero ademais conseguir que todos os nenos e adolescentes españois con cancro teñan as mesmas oportunidades de curación independentemente do lugar no que naceran, sendo o seu tratamento en unidades especializadas de oncoloxía pediátrica. Pois estas son as conmemoracións que nos deixa este 21 de decembro, momento agora para revisar esa hemeroteca e saber que cousas aconteceron tal día como a hoxe.
Hemeroteca.
Pois un 21 de decembro, pero de 1937, nos Estados Unidos, Walt Disney Pictures preestreaba o seu primeiro clásico de animación titulado Snow White and the Seven Dwarfs, Blancanieves e los Siete Enanitos. Escoitamos a súa banda sonora. E un 21 de decembro de 1980, e dicir hai 42 anos, en España, o goberno aprobaba o Estatuto de Autonomía de Galicia. Día ben importante para todos os galegos e as galegas. Hoxe tamén está a ser un día importante para Messi, logo de ganar o Mundial en Qatar, logo desa victoria de Argentina nesa final tan disputada, pero en un 21 de decembro de 2009 tamén era un día ben importante para Messi, xa que gañou o trofeo o xugador mundial da FIFA, superando nas votacións a Cristiano Ronaldo e a Xavi Hernández. Gañaba con 1.073 puntos, triplicando o seu principal perseguidor, o portugués Cristiano Ronaldo. Imos a escoitar un anaquiño do que recollía a Axencia de Noticias Argentina, AFP, deste novo título para Messi.
El argentino Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. El atacante estrella del Barça obtuvo este año el premio FIFA World Player en Zurich. Pero, ¿qué significa para él ganar este premio?
Algo especial, ¿no? Si bien he dicho que para mí lo importante era conseguir premio a nivel de grupo, de equipo, poder conseguir ese reconocimiento, ese premio tan, tan importante después de haber estado dos años seguidos a las puertas de la tercera, poder conseguirlo es muy importante para mí.
En 2010 le espera una prueba de máxima exigencia y una asignatura pendiente: brillar con la selección argentina.
En 2009 desexaban que brillara Messi coa selección argentina e non pode estar máis de actualidade ese brillo de Messi coa selección logo de conseguir, como dicíamos, ese mundial, de conseguir estampar esa estrela na camisola do seu país de Argentina. Que máis cousas aconteceron un 21 de decembro? Pois, en 2011, un 21 de decembro, no Palacio da Zarzuela de Madrid, Mariano Rajoy xuraba o seu cargo como novo presidente do goberno. Escoitámolo.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Con la mano izquierda apoyada sobre una Biblia y la derecha sobre un ejemplar de la Constitución abierto por el artículo 99, ha jurado el cargo de presidente del gobierno Mariano Rajoy.
Pois tal día como hoxe, pero en 2012, Gangnam Style convertíase no primeiro vídeo do portal de YouTube en lograr 1,000 millóns de visitas. Fai 12 anos, fai 10 anos desto. Agora mesmo, naquela época, dicíamos millóns de visitas, foron 28 millóns de reproduccións desta canción, de seguro que todos os que nos están a escoitar a coñecen e a bailaron. É o Gangnam Style.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.
Inesquecible este tema e tamén a súa coreografía e a ritmo de Gangnam Style. Comezamos a repasar eses cumpleanos que nos deixa este 21 de decembro de 2022. Por diante, es parabéns para todas as persoas que cumpran anos hoxe, este 21 de decembro, pero nos vamos a destacar algún que outro, entre outros, o de Loquillo, que cumpre hoxe anos, este músico español de rock. Costábame calcular, 62 anos cumpre Loquillo hoxe, así que parabéns para él. Estábamos escoitando ese feo, fuerte y formal, esa canción que seguro que todos e todas cantaron e bailaron tamén moitas veces. Moitos máis cumpreanos, e que hoxe tamén temos que darlle os parabéns a Sandra Torres, atleta española, ou tamén a Emmanuel Macron, economista e filósofo francés, que é o presidente de Francia dende 2017. E hoxe, parabéns tamén, cumpre 39 aniños Steve Yeun, ese actor coreano estadounidense que destacou na súa carreira como actor por actuar nesta serie.
Inside me, lead me on my way. Oh Lord, live inside me, lead me on my way.
Recoñecerona, pois é o Lead Me Home, o tema de a serie The Walking Dead, que Steve Yeun é o actor surocoreano coñecido principalmente por haber interpretado a Glenn Ri na serie original de AMC de The Walking Dead no ano 2010 e ata o ano 2016. Steven foi nominado ao Premio Óscar ao Mellor Actor en 2021, ademais pola película Minari. E 39 aniños cumpre hoxe tamén Rodrigo Tapari, cantante e compositor arxentino, ex vocalista do grupo Ráfaga. Ráfaga é unha banda de música tropical arxentina que foi formada no ano 1994 por 10 integrantes. Comezou a gañar popularidade no ano 96 tras publicar o seu primeiro álbume Soplando Forte. A banda caracterizábase nos seus inicios por un vestiario medieval con traxes e anéis, os cais tiñan na súa maioría os integrantes e tamén pola súa música coas súas letras de cancións nas que trataban maioritariamente temas como amor e desamor. Arestora, escoitamos una cerveza. E aproveitamos esta música de Ráfaga tamén para darlle os parabéns a Paula Arcos, balonmanista española. Buscamos tamén neste 23 de novembro o que tendencia esta hora da mañá, así que entramos en Twitter e sabemos o que tendencia esta hora no noso país. Pois arestora no número 3 sitúase Isco, que o xogador do Sevilla abandonou, chegábanos a noticia de que Isco abandonaba o Sevilla. Decidiu así separar o camiño deste club, separarase despois de chegar a un acordo para a rescisión do contrato deste xogador de Arroyo de la Miel de dos temporadas que firmou fai pouco máis de 4 meses. Pois iso. A noticia, chéganos do que está falando agora mesmo Twitter e dese abandono, desa marcha de Isco do Sevilla. No número 2, Messi, o xogador arxentino, segue un día máis sendo tendencia entre eses primeiros postos de Twitter, e que onte viviuse unha xornada espectacular en Arxentina, todo un pobo volcado para celebrar e festexar ese mundial que chegou pois da man tamén deste xogador de Messi. No número 1, pois atopamos Tribunal Constitucional, que o presidente do Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, convocou un pleno para esta tarde ás 7 para examinar esa petición de urxencia do Senado. Nada, estaremos moi pendentes do que dá de sí esta nova reunión, esta xuntanza dos membros do Tribunal Constitucional. Pois estes son os temas que son agora mesmo tendencia en Twitter. Toca saber, abrir sumario para saber cales son os temas dos que imos a falar hoxe aquí en AME Radio. Pois, por si non se deron conta, hoxe estou eu sola, faltame Juan Luis, que teño de paseo, de presentación en presentación. Agora mesmo asistiu á presentación das prebadaladas, ese acto que organiza o Concello para festexar o fin de ano, pero nesa xornada de mañá, para que poidan gozar toda a veciñanza de A Mesalina, a Praza do Concello, de forma conxunta. Mañán contaremos o que dou de si esa presentación, pero que antes, previamente, Juan Luis visitou a Casa da Cultura de Berta Miráns porque ali se presentou unha exposición itinerante do Camiño de Fisterra e Muxía, unha exposición que chega aquí ao noso concello grazas á Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía, que está composta polos municipios de Ames, de Corcubión, Dumbría, Fisterra, Negreira e Santiago de Compostela. Como dicía, ali estivo Juan Luis, escoitaremos todas as persoas e todas esas impresións que recolleu nese acto de inauguración desta exposición itinerante do Camiño de Fisterra. Pero tamén falaremos con Francisco Leira, que vai a presentar esta mesma tarde nos Encontros Literarios a súa última obra, o libro Los Nadies de la Guerra Española. Unha presentación que se encontra dentro desas actividades das bibliotecas de Ames de animación ao público adulto que nos vai a chegar en esta xornada de mércores a 8 da tarde no Pazo da Peregrina de Berta Miráns, esa conversa entre o autor, entre Francisco Leira e o tamén profesor e traductor Xavier Ron. Darános a coñecer este libro no que se relata a historia de varias persoas que sufriron a Guerra Civil nos seus diversos aspectos, dando a coñecer unha historia e moitas voces silenciadas ao longo de todos estes anos. E para rematar, falaremos con Jesús Domínguez, que nos vai a dar conta da programación da aula da CEMIT para estes días de Nadal, pero tamén para os vindeiros meses de xaneiro e febreiro. Unha programación que, como é habitual, vai a ter actividades tanto para o público infantil como para o público adulto. E agora que xa sabemos do que imos a falar aquí no noso programa, toca mirar para fora e ver como está o tempo. Pois iso, chuvia, moita chuvia é o que levamos vendo ao longo de toda a mañá e así proseguirá nos vindeiros días. Vamos a ter unhas xornadas pasadas por auga, iso sí, cunhas temperaturas suaves, sobre todo no tocante ás mínimas, onde teremos moi pouquiña oscilación térmica, apenas un ou dous grados van a separar a temperatura máxima da temperatura mínima. Polo resto, pois nada significativo, teremos choivas, teremos precipitacións, eses ceos anubrados ao longo de todos os días. Destacamos esa xornada do sábado de Noiteboa, onde virá pasada por auga, e tamén esa xornada de domingo, ese día de Nadal, onde tamén a auga será o principal protagonista e semella que seguirá para toda a semana que ven. Así que nada, paciencia, seguiremos vendo como vai evolucionando, pero por agora, como dicíamos, todo apunta a un Nadal ben pasadiño por auga. E o que toca. E agora sí, que xa sabemos que vamos a ter un Nadal mollado, e imos saber cales son esa xenda de avisos. A xenda que principiamos contándolles que hoxe mércores ás 8 da tarde se celebrará un concerto de música de cámara na Casa da Cultura do Milladoiro da man da Asociación Peregrinos Musicais. O cuarteto de corda estará composto por Sergi e Alexander Aruntullán, o violín, Bruno Miguel Piñeiro, violonchelo e Larisa Xomina, coa viola e a clave. O programa terá unha duración aproximada dunha hora e contará con obras de grandes compositores como Händel, Vivaldi, Paganini, Mistel, Bach, Mozart e Torelli. Os convites de balde xa se poden descargar da billeteira electrónica do Concello de Ames. E o xoves, nova andaina do programa Saudeando. Desta volta, andaina terá saída e chegada no Centro de Saúde de Berta Miráns. Para participar, basta con presentarse uns minutos antes das 5:30 no propio Centro de Saúde. Lembren que a ruta é de dificultade media baixa e que ten entre unha hora e hora e media de duración. E no marco da programación de Nadal do Concello de Ames, este xoves ás 8 da tarde vaise celebrar o Amesón na Praza da Maía de Bertamiráns coa actividade Isto é Rock, que ten como obxectivo lograr un espazo para que as familias poidan xuntarse e desfrutar desta música, do rock. E os días 23 e 24 de decembro, Papá Noel visitará Ames. O venres 23 pasará pola Praza de Manuel Murguía no Melladoiro, onde estará de 11 a 1 do mediodía e de 5 a 7 da tarde. O sábado 24 pasará pola Praza da Maía en Bertamiráns, onde estará no mesmo horario de 11 a 1 e de 5 a 7. Os cativos e as cativas poderán facerse unha foto e tamén van a recibir un agasallo. E rematamos cun aviso e que por mor das festas de Nadal mudan os horarios das bibliotecas de Ames. Estas van a abrir ás 9 da mañá e pechar ás 3 da tarde entre o 26 de decembro e o 5 de xaneiro. E ademais van a permanecer pechadas o día 24 de decembro, o día 31 e o venres 6 de xaneiro e o sábado 7 de xaneiro. E agora sí, momento xa para falar cos protagonistas e coas protagonistas desta xornada, deste mércores 21 de decembro. Comezamos por esa exposición que se inauguraba esta mesma mañá, ás 10 da mañá, na Casa da Cultura de Bertamiráns, esa exposición itinerante do Camiño de Fisterra e Muxía.
Ultrella peregrino de Santiago, por siempre hacia adelante y hacia arriba, que aunque los cuerpos van algo cansados, el alma la llevamos siempre viva.
A Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía, composta polos municipios de Ames, de Corcubión, Dumbría, Fisterra, Negreira e Santiago de Compostela, en colaboración coa Deputación da Coruña, inaugurou esta mañá unha exposición itinerante do Camiño de Fisterra a Muxía, baseada nas conclusións do ciclo de conferencias organizado pola Asociación no Museo do Pobo Galego no pasado mes de novembro, e que contou coa participación de algúns dos principais estudos desta ruta xacobea. Esta mañá tivo lugar a inauguración, na mesma estaban o alcalde de Ames, Blas García, o concelleiro de Medio Ambiente e Turismo, Transición Ecolóxica, Manuel Lens, atopábase tamén a concelleira de Promoción Económica, Ana Paz, e xunto a eles dúas representantes, dúas concelleiras do Concello de Negreira, que tamén participa desta exposición, Mar García Vidal, concelleira de Servizos Sociais, e Teresa Duro, concelleira de Educación. Tamén estaba Sebastián Rodríguez de Espogal, que foi que montou esta exposición, unha exposición sobre a que nos falaron os representantes municipais do Concello de Ames. O primeiro en tomar a palabra foi Manuel Lens, quen comentaba o sentido que ten unha exposición deste tipo e facía xa un pequeno percorrido pola mesma.
O que estamos tratando con esta exposición é que se recoñeza por fin o trazado xa, porque o camiño ten o reconocimiento oficial da Xunta de Galicia, pero faltanos que quede delimitado ao 100% o trazado do mesmo, ¿no? Entonces, pues, con isto estamos demostrando que existe a historicidade que ten o camiño para que, por fin, pues, xa se recoñeza que é o trazado oficial, porque é o que nos falta. Hai pequenos flecos e queremos, pues, eso, que xa delimitado, igual que está o camiño francés ou está o camiño inglés, tamén está delimitado. E, bueno, pues, esta exposición, pues, conta de varias partes. Ten unha primeira parte, que esta que temos aquí ao lado, que é onde se representan os 8 camiños que teñen recoñecemento oficial da Xunta de Galicia. E pois ten unha segunda parte onde se fala un pouco da historicidade do camiño que nos ocupa, ¿no? O camiño de Fisterra é un camiño que xa era un camiño de peregrinación antes do cristianismo, onde xa os romanos queda constatado que quedaron asombrados cando vían que o sol era engolido polo océano. Entón, pois, ten unha tradición moi grande de peregrinación. Despois, o propio Códice Calistino tamén o recolle como tal, como que xa a propia Reina Lupa mandaba a zona de Fisterra aos discípulos do apóstol para ver se podían entrarlo por esta zona. Bueno, a raíz de aí, pois, ben, está dentro xa da cultura da tradición xacobea. Entonces, bueno, pues aquí aparecen, hay diferentes fases. Hay una fase donde los peregrinos actuales, que fueron recogidos, estas fotos que tenemos, pues fueron recogidas en el mes de octubre, donde porque el Camino de Fisterra cada vez las peregrinaciones van desestacionalizando un poquinho, pouco a pouco. E, bueno, no mes de outubro, pues, estaban chegando peregrinos de diferentes nacionalidades a Finisterre. Eso contrastado tamén cos peregrinacións históricas, quizáis a máis alentable é a de mártiros de Armenia, que, bueno, fala do Wagner, que temos a estatua en Dumbría, é que, bueno, pois é un referente que foi unha persona que fixo unha peregrinación considerada como a máis longa do que se fixo a Santiago, non? E así, pois, diferentes partes. Falamos tamén das diferentes partes do camiño, diferentes etapas do camiño, así como a Vieira, que se entende que a Vieira, pois, está moi relacionada co camiño de Fisterra, porque é donde o camiño de Fisterra realmente, onde o camiño de Santiago toca co mar, non? E parece ser que era moi abundante nas praias de Fisterra ou a Vieira, ese manxar que temos. E, bueno, pois, isto é así un pouco que nos está dicindo esta exposición, na que animamos a toda a veciñanza, tanto de Ames como da Contorna, que veña a vela. Estará en Ames hasta o día 23, non sei se o 24 para mañana, estará a Casa da Cultura aberta, pero penso que non. Pois nada, animámonos a que veñan a vela, é moi fácil de ver, é moi, moi intuitiva. E, bueno, despois que a sigan na nosa páxina web, e que se acerquen ao resto de concellos onde vai a estar, a disfrutala, e aparte, como decimos, que nos fagan tamén as propostas e aportacións ao camiño para seguir mellorando o que imos ofrecendo.
Sei que o camiño que eu sigo non ten ramas para taparte, que os días xa non son ceibes, xa non serven para deixarte.
O alcalde de Ames, Blas García, salientaba tamén a importancia da exposición e tamén a importancia do Concello de Ames, concello polo que pasan tres das rutas xacobeas, tres dos camiños oficiais. Blas García falaba así desta realidade e da importancia de contar cunha nova exposición no noso concello.
Contar con unha exposición sempre é positivo. Na Casa de Cultura, últimamente, ademais, estamos facendo varias exposicións para chegarlle á veciñanza diversos aspectos que é necesario que coñezan. E neste caso, eu me encontro especial satisfeito por dúas razóns. A primeira, porque hai esta exposición aquí. E a segunda, porque a Asociación de Camiños de Fisterre e Muxía arranque e se poña en marcha definitivamente, non? Eu creo que este é un paso importante xunto con outros actos que teñen pensado facer tamén antes de remate de ano, e é moi bo poñer en valor este camiño, que é un camiño ademais dos máis transitados, aínda cos datos o arzobispado e os representantes do camiño o miran sempre desde Muxía a Santiago, co cal é insignificante os datos que arroxan cando se miran así, pero realmente a importancia deste camiño é o que ten ao revés, o camiño do fin do mundo, que por eso se chama así, que acaba en Fisterra ou Muxía, ¿no? Sobre todo en Fisterra, donde os que somos de Ames e paseamos por esa zona e en Negreira e no resto dos concellos da contorna que teñen que pasa este camiño, seguramente vemos, sobre todo no verán, pero como decía Lens, non moitas épocas de ano, donde hai centos de peregrinos a diario, e creo que os últimos datos falaban de en torno a 80 ou 90 mil peregrinos que pode haber neste camiño, non? Un camiño ademais singular, un camiño moi bonito, un camiño que no noso concello non temos unha etapa concreta na que finalice aquí ou empece, pero si temos, creo que o tramo máis grande de camiño que pasa e ten sitios moi bonitos, tanto Alto do Vento como Ventosa, donde ademais fixemos unha zona verde, unha carballeira, para que os propios peregrinos podan descansar ali ou podan comer ali ou facer calquer etapa, calquer momento de lecer que queiran facer, pero que compartimos ademais con Negreira, que eu creo que a zona máis bonita, aparte de cando chegas ao final e do propio camiño, eu creo que é a zona de Ponte Maceira, non? Cruzar Ponte Maceira creo que é algo moi significativo e moi bonito. Ademais, como está todo o entorno, tanto da parte de Negreira como da parte de Ames, de cuidado e que ademais todo o mundo que pasa por ali pois aprecia e pon en valor, non? Eu creo que agora debemos de seguir traballando nesta liña. Creo que é moi importante que, así como están facendo outras asociacións de outros camiños que empezaron máis tarde, incluso co noso, teñen posicionado moito mellor, e creo que nós debemos de traballar nesa liña, conxuntamente todos os concellos que estamos polos que discurro o camiño. Creo que temos que traballar nesa liña, e é moi importante porque, aparte do simbólico que é, tanto culturalmente como noutros moitos campos, pois sin duda turísticamente e co paso de persoal, pois, ou de xente, de peregrinos que pasan polo camiño, pois tamén é importante para nós. A nós sempre nos gusta remarcar, ademais, que nós temos unha potencialidade en Ames, que somos o único concello, excepto Santiago, lógicamente, que acaban todos ali, polo que pasan tres camiños de Santiago. Paso o portugués, paso o de Fisterra e paso recentemente que está iniciándose, que é o de Muros Noia tamén, non? Ademais, nos cruza por tres sitios distintos, cruzando tanto a parte de Milladoiro, o portugués, como este que cruza todo desde Ventosa a parroquia de Covas, parroquia de Trasmonte e parroquia de Ames, e despois temos outro que cruza as parroquias de Bugallido, o Muros Noia, parroquias de Bugallido, unha parte de Viduido e Ortoño, co cal ao final casi temos tres camiños que cruzan o noso concello. A nosa liña é seguir traballando por aí, seguir poñendo en valor os camiños, e agradecer, bueno, a Deputación, a Asociación, esta iniciativa, e que sea, como dixen antes, que sea unha de moitas máis que vayamos desenvolvendo.
A exposición permanecerá na Casa da Cultura de Berta Miráns durante esta semana, previa a esta fin de semana de Nadal, e poderemos vela en horario de mañá e de tarde. Despois continuará a súa itinerancia polos concellos de Cee, Corcubión, Dumbría e Fisterra.
Esta tarde as bibliotecas de Ames celebran unha nova edición dos seus encontros literarios, desta volta, como é habitual, ás 8 da tarde no Pazo da Peregrina de Berta Miráns. Un encontro literario para despedir este ano 2023, no que se vai abordar o libro Los Nadies de la Guerra de España, un libro escrito polo doutor en Historia Francisco Leira Castiñeira, e do que hoxe imos a saber un chisquiño máis nesta edición de Somos Ames de Mércores. E para iso temos o outro lado do teléfono o seu autor, a Francisco Leira. Moi bo día, Francisco.
Moi bo día e moitas grazas.
Francisco, un libro, dicía eu, Los Nadies de la Guerra de España, que xa deixa moi claro, non, cal é o tema principal deste libro.
Sí, o que trato é de, a través de pois, pequenas historias, neste caso 8 en total, pois falar de todas aquelas persoas que non participan ou que non saen reflexadas nos libros de historia, e a través pois desas historias particulares que ás veces non, que realmente non son tan particulares, pois mostrar pois ese abanico de casuísticas de historias que se deu na durante a Guerra Civil Española, tanto en Galicia, que é o centro principal dos casos que eu trato, como no resto do estado.
Un libro, Francisco, que si me permites, vamos a escoitar como comeza.
Querido hermano, recibí tu cariñosa carta de fecha del 27 del pasado mes, con gran alegría por ver que sigues bien, en compañía de nuestros queridísimos padres y hermana. Yo sigo muy bien, gracias a Dios. Por tu carta ya vi que tienes muchas ganas de comer y que le das mucho a mamá con el guerrero. También sé que eres muy aplicado y que estudias mucho. Te doy muchas gracias por los caramelos. Sin más por hoy, dale muchos abrazos a queridos padres y hermana, y a ti, recibe un fuerte abrazo, de todo corazón, de este hermano que te quiere y lo soy, Francisco Pérez Ponte. Estas fueron las últimas noticias que la familia Pérez Ponte recibió de puño y letra de Francisco antes de embarcar en el buque Castillo de Olite y morir el 13 de marzo de 1939, junto con casi otros 1.500 combatientes en las aguas que bañan Cartagena. Es, hasta la fecha, la mayor tragedia marítima española y sobre la que aún existe un manto de desconocimiento y silencio. El franquismo quiso ocultar el estrepitoso fracaso de la operación militar, lo que provocó que nunca se supiese dónde descansan los restos mortales de muchos de los fallecidos.
Pois con este exemplo, Francisco, este caso, este relato que, como eu dicía, é como empeza este Los Nadies de la Guerra de España, podemos facernos non unha idea, non, de iso que nos estabas a comentar, pois que este é un libro que destapa, que desvela moitas cousas que non se nos contaron, non?
Sí, moitas historias que estaban nun manto de silencio nas casas de todos nós, pois eu penso que case todas as nosas familias ten un Francisco Pérez Ponte ou unha Urania Mella, un calquer, calquera historia das que saen no libro, e que eu penso que pode servir para que a través da súa lectura, pois moitos de nós, e sobre todo moita xente, pois procure buscar e intentar investigar algo máis sobre o que sucedeu na súa familia. Deste xeito, analizando a historia e o noso pasado, pois poderemos ver como realmente a historia non ten que ser algo incómodo para nós, non ten que haber un continuo debate político sobre si se recorda ou si se deixa de recordar, pois non pasa nada por coñecer o noso pasado, pois todo o contrario, coñecer o noso pasado sempre nos fará pois máis demócratas, máis defender máis e mellor os dereitos sociais que temos na actualidade. Simplemente un efecto de recordar nos fai, pois eu penso que máis empáticos co que ocorreu no pasado. Neste caso que abre o libro, pois por exemplo, ese Francisco Pérez Ponte foi un reclutado forzoso, que foi á guerra no bando dos golpistas, pero que el non quería ir, e ao final terminou morrendo en Cartagena, no desembarco de ese fixo en Escombreras, que foi un fracaso, curiosamente, sendo do que poderíamos denominar, mal chamar, o bando dos vencedores, a familia nunca supo onde está enterrado. Penso que tamén esa xente requiere un relato democrático sobre na actualidade, porque eu o que quero é sair desas dicotomías de buenos e malos, rojos e azuis, que tan presentes están en moitos libros de historia sobre a guerra, pois dende o libro, por exemplo, de Pérez Reverte, a outros como son a breves historias ou libros divulgativos, pois que parece que a sociedade está dividida en dous, senón mostrar esa complexidade social que estaba realmente detrás daquel período histórico e que tamén está na actualidade. Na actualidade non estamos divididos en dous, somos moito máis complexos, moitos máis cambiantes, e penso que esa complexidade, esa porosidade da sociedade, mostrala ao resto da sociedade, penso que é positivo.
Coñecíamos esa historia, ese relato no que Francisco Pérez era o protagonista. Dicías que son oito en total as historias que conforman este Los Nadies de la Guerra de España. Podes nos dar un pequeno avance, unha pequena pincelada desas outras historias que compoñen este libro?
Pois hai dende unha historia que a min gustame moito, que é a historia da primeira alcaldesa de Galicia, de María González, que foi alcaldesa de A Cañiza, que foi presa e coñeceu en Saturrarán a Urania Mella, que foi a filla de Ricardo Mella, un importante pensador anarquista, pero que ela foi unha muller que participou en moitas asociacións de carácter político. Entonces se mostra como algunhas mulleres pues, foron capaces de romper ese teito de cristal e participar nun espacio que noutra época pues, estaba ya se está pechado, pues xa había eso, unha primeira alcaldesa un pouco como é a Cañiza, que non chega aos 1000 habitantes, que era de izquierda republicana, e despois da guerra, pues, por culpa da situación, pues, se foron a vivir fora de donde eles eran, ¿no? Pero, levaron a súa vida a Lugo. A esta historia de Amada García, que foi unha muller que se di pola memoria popular, que a mataron por tejer unha bandera republicana, e a realidade non é isa, senón que era unha muller que traballa, que participou que participaba nos actos políticos do Partido Comunista de España en Mugardos, sin embargo, quedou na historia, na memoria popular, pois ese acto, non? Que como volver de volver a poñer a muller na, como digo eu, no tear, ¿no? No mundo doméstico, cando ela pues, había pues, saído del, estaba e compartía ese espacio público que estaban prohibidas mulleres, e por ese motivo foi asesinada en Ferrol no ano 36. Luego está a historia dun frade franciscano que viviu en no Madrid do 36, e logo pois fago un análise de como se utilizaba pois os termos como maricón ou marica dunha forma despectiva por parte de ambas propagandas, e que de algún xeito pois é a única o único capítulo que non fala dunha persoa en concreto, porque realmente é moi difícil encontrar xente que pudera ser do colectivo LGTBI ou ter outra masculinidade, pois entón realmente aí los nadie que sea unha figura simbólica, non? Ese capítulo está dedicado a todos aqueles pois, que tiñan outro vían a masculinidade dunha forma distinta a esa imaxe de debilidade de antiga que existía naquel momento, e todas aquelas persoas pues, que pertenecían a ese colectivo. Entonces, máis ou menos, pois o abanico é bastante amplo, sendo consciente de que me deixo moitas cousas no tinteiro, pois non falo do exilio, non falo de parte da admiración, non falo de algún outro tema que tamén está relacionado co que sería este período da Guerra de España, pero que eu penso que como unha primeira aproximación e sobre todo como unha forma de chamada para xente que ten pois moitas historias entregadas nos fallados, pois poidan recuperar eles de maneira persoal, sempre que pois, he recibido varios mails a partir da lectura deste libro, pois coa miña axuda pois tentar coñecer moitas cousas, pois é o bonito do libro que eu trato de dialogar coa sociedade civil e axudar sempre que nas miñas posibilidades pois a coñecer as historias dos seus antepasados. He recibido moitas correos preguntándome, por exemplo, que sabían que tiña un tío que morrera en Teruel ou no Ebro, e donde podían encontrar documentación. Tratei de axudarles. Penso que sea tamén unha labor social que temos que ter os historiadores, e non só publicar libros ou artigos de investigación, senón participar de ese interés social que realmente existe neste e noutros procesos históricos.
Francisco, sabemos que existen moitos acontecementos, non? Dos que pouco se sabe ou nada se sabe polo común da sociedade. Non sei se para ti como historiador foi complicado tamén acceder a determinados datos, chegar a determinados sucesos, porque tamén para vos están silenciados, Francisco.
Sí, tristemente por culpa do actual sistema político, que parece que non damos avanzado, hai pois moita documentación que sigue clasificada ao que non podemos acceder, é unha mágoa, pois nos podería aportar moitos datos sobre aquel pasado, ou polo menos saber que é, porque realmente que non sabemos por que está clasificada esa documentación, salvo que no seu día alguén dixo que esa documentación era de carácter confidencial, pero a confidencialidade do ano 36 non ten que ser a confidencialidade do ano 2022, xa pasou moito tempo, non? Entonces sería moi interesante que, como pediu algún grupo parlamentario, como o Bloque Nacionalista Galego, o PNV, ou algúns membros do goberno, pois esa documentación se puidera desclasificar e poder acceder a moitos documentos daquel pasado. Logo, tristemente, como a esta historia que vinculada á guerra, posguerra, pois se ha permanecido nunha especie de manto de non de silencio, sino de silenciamento realmente, pois se sabía que algo pasaba, pero non se sabía exactamente que pasou, pois a morte de esa xeración provocou que o que nos chega hoxe sean pois esos rumores, esas pequenas historias que se escoitaban a través da porta por parte de do que son os seus fillos ou netos, e non a historia real de moitos deles. É casi tan bonito e tan triste coñecer as historias que padeceron moitas das persoas que viviron a Guerra Civil, como coñecer ese proceso de descubrimento do que sufrió a súa familia, non? Pois moitos deles non sabían ata que punto habían vivido ou sufrido ou padecido certas cousas. Algo sabían porque algo habían oído, que tiñan documentación nos aliados, pero que eran cousas ás que non tiñan case acceso, e a través pois, deste tipo de investigación, como a deste libro, pero tamén a de outros libros, outros colegas de profesión, pois, por exemplo, como que participaron no seu día no proxecto Nomes e Voces, pois se pode empezar a coñecer moitas máis cousas e completar esos aspectos que deixan, esos ocos que deixan os recordos persoais das familias e que eles non puideron completar. Uh-huh. Entonces, penso que entre as dúas partes, entre os historiadores e historiadoras e máis a sociedade civil, podemos facer unha labor social moi importante.
Francisco, lamentablemente quedámonos en tempo. Moitísimas gracias por acompañarnos. É un placer escoitarte, sobre todo destapar e coñecer un poquinho máis desa historia, da nosa historia, desa historia que permanece agochada e que ti foches quen de, bueno, pues de destapar, de dar a coñecer e tamén de achegarnos, non? Pois esas personaxes, non? Esas persoas tan pouco coñecidas ou tan pouco escoitadas, non? Desa época pasada. Para seguir afondando, pois, na nosa historia, no noso pasado, e escoitar todas esas voces, por fin, que levan silenciadas tantos e tantos anos, pois teñen unha cita esta tarde, como dicíamos, ás 8, nese encontro literario, onde Francisco Leira vai a presentar Los Nadies de la Guerra de España, acompañado, iso sí, tamén polo profesor e traductor Xavier Ron. Moitísimas grazas, Francisco, por acompañarnos, por facer este pequeno adianto aquí no noso programa. Esperemos que goces e sigas achegando coñecemento esta tarde aquí en Berta Miráns.
Moitísimas gracias a vos pola invitación.
A ti unha aperta. E agora imos a dar conta dos novos cursos que a CEMIT pon en marcha para esta época de Nadal e para os vindeiros meses, concretamente para xaneiro e febreiro. E para que nos conte ben en detalle cales son estes cursos que vamos a formar parte desa programación da CEMIT para os vindeiros meses, temos o outro lado do teléfono a Jesús Domínguez, que é o responsable da aula CEMIT aquí en Berta Miráns. Moi bo día, Jesús.
Bos días.
Jesús, dicía eu, actividades, novas actividades, novos cursos que tendes, sobre todo para os nenos, eses son os que van a abrir, non? Estes cursos que tendes preparado para estas vindeiras semanas, para esta época de Nadal.
Sí, así é, a prioridade agora en Nadal son os nenos, que están de vacacións, entón imos facer tres cursos dedicados a eles. O primeiro vai ser o de Postais e Nadal con Paint, que será os martes 27 de decembro e 3 de xaneiro. Será para nenos de entre 5 e 8 anos. Está pensado para que aprendan a manexarse co rato, cos programas de ordenador máis básicos, sobre todo eso, para nenos que non teñen moita relación cos ordenadores, que den os seus primeiros pasos, aínda que tamén é perfecto para os rapaces que xa fixeron algún curso connosco, que irán practicar en Nadal.
E vais a levar a cabo...
A 12, que... Me olvidaba da hora.
Nada, nesa franxa horaria, perdoa Jesús que te interrumpía, de 10:30 a 12 da mañá, pero son esas dúas xornadas ou hai unha xornada o día 27 e outra o día 3, Jesús?
Son as dúas. É un curso de dúas xornadas.
De dúas xornadas. Perfecto.
Nese sentido, todos os nosos cursos son de dúas xornadas de Nadal.
Vale. E despois tendes outro tamén de Postais de Nadal, pero desta volta con outro programa, non?
Exacto. Postais de Nadal, pixel art 2D e 3D. Ese recomendado para nenos que xa saben manexarse co ordenador un pouco, que fixon algún curso connosco ou na súa casa. Está indicado para nenos de entre 9 e 12 anos. E será os mércores 28 de decembro e 4 de xaneiro, tamén de 10:30 a 12. Pixel art, para que non o saiba, é un concepto parecido das imaxes dos videoxogos antigos. É dicir, imaxes formadas por píxeles que se nota moito, os píxeles son os cadadiños,
sí.
Entonces, son imaxes moi sinxelas de facer, pero que a súa vez teñen moita gracia e gustanlle moitos rapaces facelo. Imos facer tanto 2D, que sería parecido ao Paint, pero máis avanzado, e tamén 3D, que aí é onde está a cousa máis chula, que van poder facer con cubos parecidos, o neno saben máis ben destos temas, pero o Minecraft e cousas así, pois con cubos van poder facer imaxes tipo navideñas.
Pois sí, moi chulo vai a quedar. E ainda temos outro curso máis tamén para facer postais de Nadal.
O último sería o de Scratch, que é un clásico, sempre o facemos todos os anos. Sería os xoves, 29 de decembro e 5 de xaneiro, de 10:30 a 12 tamén. Este indicado para rapaces de entre 8 a 14 anos. Teñen que xa ter certa experiencia co ordenador tamén, é moi importante iso, pero non teñen por que ter experiencia con Scratch. É dicir, se alguén non fixo nada con Scratch, este tamén é un curso perfecto para realizarlo. Para que non o seiba, Scratch simplemente é un programa que permite aos nenos adentrarse nun entorno de programación moi básico, moi sinxelo, que lles permite crear xogos ou, neste caso, animacións, postais animadas de ano novo, de felicitacións e cousas así.
Eso, en canto a todos eses cursos vinculados, relacionados con Nadal, pero despois, xa nos meses de xaneiro e febreiro, seguides tendo cursos para nenos, pero xa deixando dun lado Nadal, non?
Exacto. En xaneiro comezamos co de informática para rapaces de nivel medio, que será unha continuación do curso que están a realizarse agora na aula. Este curso está orientado sobre todo para nenos de entre 9 a 14 anos, sobre todo que teñan xa unha idade na que fixeron cousas co ordenador, ben sexa cursos connosco ou para clase. Será martes de 5 e cuarto a 6:45 e comenzaríamos o 17 de xaneiro ata o 28 de marzo, é dicir, é un curso bastante longo. Unha sesión a semana, pero durante 2 meses. Logo teríamos mecanografía en dúas versións, igual que facemos sempre. Unha sería para nenos de entre 7 a 10 anos e outra de 10 a 15 anos. Os de 7 a 10 anos serían de 5 a 6 da tarde, os xoves, os de 10 a 15 anos sería tamén os xoves, pero á seguinte hora, de 6 a 7. Aproveito a ocasión para dicir que este curso de mecanografía é indicado para rapaces que queran aprender agora ou para quenes xa fixeron cursos de mecanografía e queiran seguir practicando. Porque é un curso no que cada neno marca o seu ritmo, vai no nivel no que estea nese momento. Por lo tanto, se xa viu a clase alguna vez, pois continuará dende onde o deixou a última vez. E se ven un novo, ese rapaz novo, comezará dende o principio sen ningún problema, vale? Uh-huh. Entón, é moi indicado para repetir, porque é algo que mecanografía é algo que tens que practicar a miúdo, pero tamén é indicado para os que queiran estrenarse neste campo.
Uh-huh. Esa toda son a oferta que ten Aula Cemit aquí en Bertamiráns para os nenos e as nenas, pero os adultos tamén teñen o seu quiño na aula.
Sí, tamén temos cursos para adultos que comezarán en xaneiro. Na aula presenciais temos dous de iniciación. Un sería iniciación en internet, que será luns, mércores e venres, de 10 a 12 da mañá. E comezaría o 16 de xaneiro, sería ata o 17 de febreiro, é dicir, un mes. Pero moi intensivo, porque son 3 días a semana, 2 horas. É un curso que está plantexado para que as persoas, sobre todo os maiores, aprendan a acceder a internet, sacarlle o partido os servizos que hai na rede, sempre pensando que xa saben manexarse mínimamente co ordenador. É dicir, non esperamos que saiban de todo, pero sí que manexar o rato, o teclado, que teñan feito algún curso connosco, porque este tamén é un curso de continuación sobre o que estamos a realizar na aula, que é iniciación informática, pues ese rematamos xa e agora tocaría iniciación e internet. É moi indicado eso, para aprender a sacarlle partido as ferramentas que hai na rede, que son moitísimas, e ás veces temos moito medo porque non sabemos se poden timarnos, hai que registrarse, poñer alguna conta do banco ou cosas así, pois van a aprender sobre estos temas.
Uh-huh.
Eso de iniciación a internet. E logo, temos un que sería a continuación de iniciación a redes sociais, que sería tamén luns, mércores e venres de 10 a 12, pero nesta ocasión sería dende o 27 de febreiro ata o 17 de marzo. E neste sentido, é a continuación de novo. Cando xa sabes acceder a internet en xeral, pois podes animarte a ir a redes sociais a sacarlle partido o tema social de internet sen o medo de a ver se estou engadindo como amigo a alguén que non coñezo realmente ou a ver se escribo algo público cando eu penso que son que é privado, cousas así.
Uh-huh. En este caso, cales son as redes sociais as que llevades a chegar a esta, bueno, pues as persoas que se inscriban a este curso?
Especialmente Facebook, que moitas veces a máis requerida por os adultos, uh-huh. pero tamén imos ver Twitter, unha alternativa que saiu hace, bueno, saiu hace fai pouco non, fai bastante, pero agora está tendo certo renome coa deriva de Twitter, que sería Mastodon. Tamén imos ver, sobre todo, Instagram, imos ver como funciona TikTok, imos falar da parte social de YouTube tamén.
Uh-huh.
Eso.
Moi completo.
Ao final, moitas veces é adaptarse ao público. Entón,
a que les demandan.
Exacto. Se moita xente quere que fale máis de Facebook, pois se fala máis de Facebook en vez de Twitter, porque moitas veces Twitter emprégase máis de outra forma, entón non interesa tanto, pois nese sentido imos adaptando.
Uh-huh. Para os adultos tamén hai unha modalidade non online para seguir aprendendo, pero dende a casa.
Exacto. Son os nosos cursos online que facemos a través de YouTube. Son cursos que gozan de bastante popularidade porque sempre hai moitísima xente solicitando matrícula e queremos continuar este ano novo con estes cursos. Imos facer, de momento, dous cursos de ofimática. Un de LibreOffice Writer e outro de LibreOffice Calc, que son clásicos que tamén facemos anualmente sempre. Neste sentido, comentar que os cursos que facemos a través de YouTube requiren de que a xente se resiste, matricule, como sempre, Simplemente que tamén teñan unha conta de Gmail ou de YouTube, que é o mesmo para este caso, para que lles permita escribir no chat e así poder consultar calquera dúbida en directo. Ben, os cursos que ofrecemos son, entón, LibreOffice Writer, que sería luns e mércores de 4:30 a 6, dende o 16 de xaneiro ata o 22 de febreiro. Writer é o procesador de textos, o programa máis famoso de ofimática. En este caso, LibreOffice é unha suite ofimática de balde gratuita. Entón, a idea é que a xente, sen ter que pagar por Microsoft Office, que é o máis famoso, sen ter que pagar por unha suite ofimática, poida crear os seus documentos de texto perfectamente. Facémonos tamén pensando, sobre todo, no sector profesional que aprenda o básico para manexarse ben con este procesador de textos. En este sentido, é un curso de bastante longa duración, pero sobre todo está enfocado a xente nova, pero tamén a nivel medio. Xente nova porque comezamos dende o máis básico, por decirlo así, ata na primeira clase imos ver como se poñen os símbolos no teclado, arroba ou exclamacións ou cosas así, os símbolos de euro, cousas moi básicas. Pero se chega a un nivel bastante avanzado onde aprendemos a empregar campos automáticos, o cabeceira e rodapé de páxina, portadas, insertar objetos de outras ferramentas como as follas de cálculo ou presentacións. Entón, é bastante básico ao principio, pero chega a un nivel medio tirando avanzado, se podría decir. Por outra banda, temos o de follas de cálculo con LibreOffice Calc, que sería tamén luns e mércores de 4:30 a 6, pero comezaría o 27 de febreiro e remataría o 4 de abril. Este curso, de novo, comeza no máis básico e chega a un nivel medio. As follas de cálculo son as típicas follas de contabilidade onde podes facer de todo, todo tipo de operacións. Tanto matemáticas como lógicas, que faga, por decirlo así, o programa o traballo por ti. Pero claro, para que o programa faga o traballo por ti, tens que, por decirlo así, adiestrar un pouco, tens que ter certo nivel. Entón, imos aprender a dar formato a todo, pero tamén a usar funcións ou fórmulas para eso, para que o programa faga o que nos desexamos.
Ampla oferta. Dime, Jesús, perdón.
Nada, esta é a oferta que iba a comentar.
Pois ampla oferta que temos para os vindeiros meses aquí na CEMIT, na aula de informática de Berta Miráns. Simplemente nos queda, Jesús, dicir como teñen que facer para inscribirse.
Sí. O primeiro de todo, para inscribirse, teñen que estar antes rexistrados na rede CEMIT. Se xa fixaron algún curso connosco, xa están. No caso de que non sexa así, teñen que ir a cemit.xunta.gal e aí na sección de accede, rexistrarse. Isto é moi importante, sobre todo cando falamos dos cativos, porque moitas veces os pais rexistranse eles, matricúlanse en cursos para menores, pero claro, matricúlanse eles, non os pequenos. Entón aí hai que cancelar a matrícula, non se pode reservar nin sequera, entón é importante que os pais teñan en conta que a quenes teñen que rexistrar é aos pequenos. Unha vez rexistrados, xa poden solicitar a matrícula en calquera dos cursos de tres formas diferentes. Unha, accedendo á páxina en cemit.xunta.gal, aí poden buscar o curso, pero as formas máis sinxelas serían chamar por teléfono ao 682-373-753, repito por si acaso, 682-373-753, ou senón enviar un correo electrónico a cemit.ames@xunta.gal. cemit.ames@xunta.gal. Vale? Entón, calquera desas formas sería indicada para rexistrarse. Evidentemente tamén, olvidábame, podes pasar pola aula, aquí mismo me dís, chamo metal, apúntame en tal curso. Eso tamén vale, evidentemente.
Pois aí quedan eses tres xeitos, Jesús, de inscribirse a través dese teléfono, desa dirección de correo electrónica e tamén esa forma presencial visitando ou acudindo á propia aula CEMIT. Iso sí, moi importante, como dicía Jesús antes, inscribirse nesa aula CEMIT. Moitísimas grazas, Jesús, por darnos conta ben en detalle destas novas actividades, desa nova programación que teremos a disposición toda a veciñanza na aula CEMIT de Bertamiráns. Moitísimas grazas e un saúdo, Jesús.
Moitas gracias a vos por difundilo.
Unha aperta, igualmente. Pois sea 1:49, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve en menos de unha hora, ás 2:30, para darlles conta de toda a información da xornada. Volveremos mañá a 9:30 cunha nova edición do matinal, 12:30 con o noso magazín Somos Ames. Así que nada, escoitámonos mañá, goce moito desta xornada de mércores.